GPR adatly radiýeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Medduwat adatlygyny 180 ýurdun arasynda 176-njy bolýar. Türkmenistan studentlere pul geçirmek bilen bagly yeni döwür talaby güýje girdi. Büdjetçilerden nowatdaky möhüm üçin gazet jurnallara abuna ýazylmak talap edilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen Sirimen, Ýogsun Anny Gurban tanış edýär. Birleşen Milletler Romasının başlığı bütünlüğüne Medduwat adatly gününün öňü sirasında habar beriş teröristlerine dünýäniň çar künjegine hüjüm edilýändigini duýdurdy we ähli ýurtlary hakykaty we ol barada habar berýänleri nyşana almagy bet etmäge çagyrdy. Baş sekretar Antonio Guterres 2022-nji ýylda Medduwat işgärleriniň öldürilmeginiň 50% ýokarlanmagyny ananar ýaly däldip atlanyrdy hemde demokratiýanyň we adaratın esasını diyen Medduwat adatlığının hupasını düşündüğünü aitti. 2022 yılı ağzından 67 Medduwat işgari öldürüldü. Bundan başka sanlı platformalar ve sosyal medya ekstremistlerin yalan kurulumları yayratmağını ve jurnalistlere azar vermeğini ansatlaştırdı. Oktyabr ayında geçirilen ilat yazıının neticelerine göre Ermenistan'ın ilatı 3 milyonu kolay oldu. Bir yurdun ilatının 2011-nji ýylda geçirilen ilat ýazyňynyň netijeleri bilen deňeşdirilenine 90 000 adam adalanyny aňlady. Häzir Ermenistanda jemi 2,928,914 adam ýaşaýar. Kavkaz ýurdunyň ilaty 1991-nji ýylda garasy ýurt bolulýary 3 milliondan ilkinji gezek az boldy. Ermenistanyň ilat ýazygy 1991-nji ýyldan beri 3-nji gezek geçirilýär, olaryň netijeleri öz wagtynda çap edilýär. Italiýanyň Ndrangheta mafiýasyna garşy bir näçe Ýewropa ýurduna geçirilen giňerimli operasiýanyň çägini German polisiýasy onlarça adamy tutsak etdi diýip Germaniýanyň prokurorlary 3-nji maýda aýtdy. Ýüllerçe nemis ofiseri ýurdun 5 bölegini reýd geçirdi diýip Sowet prokurorlarynyň beýanatyny aýdylýar. Bu kiýil operasiýalar Belgiýada, Fransiýada, Italiýada, Portugaliýada we Ispaniýada hem geçirildi diýip beýanatda berilýär. Onlarça kwartira, jaýa we ofis edilen reýdler mahalyna 30-dan gowrak adam tutsak edildi. Guman edilip saklanan adamlar pul yuwmakda, salgyt tölemekden kaçmakda, galplykda we neşe kaçakçylygyna aýyplanýar diýip German häkimetler aýtdy. Türkmenistan Owganistanyň üstünden Pakistana suwuklandyrylan gaz eksportyny edip başlatdy. Caspian News neşri Owgan Medduwatyna salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň Pakistana Owganistanyň üstü bilen iýerilen suwuklandyrylan gaz ýükleri ýurdun ykdysady ösüşine möhüm ädim boldy diýip Owganistanyň söwda we maýa goýun palatasynyň başlygy Muhammed Yunus Mohman Surandumdy. Kannagar tewtinde geçirilen resmi dabarada aýtdy diýip Owgan Medduwaty habar berýär. Onun sözlerine göre gaz odol Pakistan'ı İran'ın süvülen geçirilipdir ve Taliban toporunun hakimiyet başında kaytadan gelmeyi neticesinde Owganistan ulu eksport için ıhtıvarlı transit geçelgesine uğurlu. Türkmenistan'ın Kannagara gelen ve İspinboldok Guri Airport arkalı Pakistan'ı verilen 50 tanker gazi eksport etmek işi Yasser Basir adlı halkara firması tarafından başlandı deyip havardaydılıyor. Kazakstanyň Almaty şäherine kadiyet geçen ýylyň ýanwar aýyna hökümete garşy gurnulan görülüp eşdilmedik protestlerde atylyp öldürilen 5 erkegi günäl tapdy. Bostandyk etraf kadiyeti bu adamların köpçülüklüğün büyüdülgünçülükleri katnaşmakta ve devlet binalarına hücum etmekte günahkar tapılanlığına aitti. Merhumların karnaşları kadiyetin çıkaran kararının şikayet edecektiklerini aittiler. Onların tasdiklamağına göre bu erkekler prezidentin öldürmek için duyduruş vermeden atmak varada veren görközmesinden son protestçilere karşı od açan polisiye ve kopsuzluk işgarlarının pidası olupdur. Kazakistan'ın çar küncüğünde olan protestler vaktinde adından 238 adam sol sahanını 19 hukuk koruyucu işgar öldürüldü. Siz haberler dinlediniz.